suverénské hospodářství, neboť obsahuje jednostranný závazek k vývozu důležitého zboží z Československa každoročně na dobu 5 let a na druhé straně ponechává Velké Británii možnost provádět diskriminaci našeho dovozu z Velké Británie. Avšak i u výrobku lehkého průmyslu, kterými mají být placeny náhrady a ostatní platy, dochází se strany Velké Británie k omezování, takže je Československo nuceno vyvážet důležité zboží jako cukr a dřevo. Vývozem důležitého zboží, válený materiál, zalomené hřídele v rámci pevných sjednaných množství je posilováno hospodářství kapitalistické Anglie na úkor potřeby tohoto zboží v Sovětském svazu a lidových demokraciích. Takovým způsobem byl vědomě očerpáván válený materiál pro kapitalistický stát za tím účelem, aby nemohl sloužit k výstavbě těžkého průmyslu ve spřátelených zemích. Nutnost uzavření dohody byla Evženem Leblem a doktorem Margoliem nesprávně odůvodňována tím, že si potřebujeme vývozem lehkého spotřebního zboží opatřit libry šterlinku na nákupy surovin. Tento argument sloužil k tomu, aby obrovské břemeno vyplácení náhrad, starých dluhů a různých úvěrů bylo uloženo na československé hospodářství. Nesprávnost těchto argumentů se potvrdila skutečností, že po uzavření dohod s Velkou Británií objem obchodu poklesl. Tím, že zmíněnými dohodami byly uznány staré dluhy a převzat závazek je splácet, byly vlastně nahraženy tyto staré pochybné závazky novými pevnými závazky. Výsledkem této záškodnické činnosti Lébla, Frejky, Margolia a jiných bylo i převzetí dokonce takových závazků, jako je placení mnichovského úvěru, z jehož části byl v době druhé světové války vytvořen takzvaný Československý fond pro uprchlíky. Z tohoto fondu vyplácela britská vláda ještě po roce 1945 podpory emigrantům z ČSR z doby druhé světové války a dokonce od začátku roku 1949 vyplácí britská vláda z tohoto fondu podpory po únorovým zrádným emigrantům Československa. A to ještě ve vyšších částkách, než platila naší emigraci v době druhé světové války. Dále byly uznány závazky placení takzvaného britského válečného úvěru, ze kterého byly v době druhé světové války hrazeny výdaje například Ingrovy zpravodajské služby a Ingrovy vojenské mise, které, jak bylo již v době podpisu dohod známo, vyvíjeli nepřátelskou činnost vůči Sovětskému svazu. Dále byl uznán závazek zaplatit takzvanou půjčku škodových závodů sjednanou československými kapitalisty za prvé republiky, přestože škodové závody v Plzni byly ze značné části 70% zničeny bombardováním angloamerického letectva, a to měsíc před skončením druhé světové války. Uvedenými dohodami byl přijat závazek, že Československo zaplatí Velké Británii na všech závazcích 4 miliardy 3 558 184 korun. Sjednáním dohody o placení náhrad za znárodnění a starých dluhů bylo velmi stíženo postavení ostatních lidově demokratických států vůči Velké Británii, zejména Polska a Maďarska, z nich žádný podobné dohody s Velkou Británií neuzavřel, ačkoliv například Polsko obchod s Anglií provádí. Je příznačné, že Československo postupovalo v otázce uznání a placení náhrad stejně jako titovská Jugoslávie, která náhradovou dohodu s Velkou Británií uzavřela až dne 23. prosince 1948, již po rezoluci informačního byra komunistických a dělnických stran z 28. června 1948, tedy v době, kdy byla již odhalená pravda o vztazích titovské Jugoslávie se Západem. V rámci zmíněných nevýhodných dohod s Velkou Británií z roku 1949 zaplatilo Československo do 1.11.1952 celkem 10 819 384 liber šterlinků, to je 1 588 607 000 korun, z čehož 3 448 1707 liber šterlinků, to je 483 869 000 KČS, bylo zaplaceno zcela zbytečně na náhrady za znárodnění, válečné úvěry a půjčku škodových závodů. Další metodou svazování československého hospodářství s hospodářstvím kapitalistických států bylo sjednání některých nevýhodných půjček od soukromých kapitalistických bankovních firem, jako ku příkladu sjednání úvěru ve výši 1 000 000 liber šterlinků od soukromé bankovní firmy Hambros v Londýně. Po prozkoumání podmínek sjednání tohoto úvěru nutno konstatovat, že v tomto případě se jednalo o vyložené okrádání našeho lidu. V době sjednávání tohoto úvěru byla k dispozici ještě značná část z britského vládního úvěru z roku 1949 s daleko nižší úrokovou sazbou. O prosazení tohoto úvěru usiloval Eugen Leibl i za té podmínky, že po dobu čerpání a splácení tohoto drahého úvěru od firmy Hambros nesmí ČSR používat i daleko výhodnějšího vládního britského úvěru. Jen tímto záškodnickým činem způsobil Eugen Leibl našemu hospodářství škodu nejméně 6 milionů korun. Takovýmto způsobem prosazovali Eugen Leibl i doktor Margolius uzavření i jiných nevýhodných úvěrů, jako úvěr emigrantské firmy Brenner a podobně, kterými byli podporováni kapitalisté na Západě z výsledku tvůrčí práce našeho pracujícího lidu. V téže době však nám kapitalisté dlužili za naše vyvezené zboží k 31. prosinci 1948 za 5 395 272 000 korun. O rychlé vyinkasování těchto pohledávek nebylo dostatečně dbáno a tím byl poskytován kapitalistům bezúročný úvěr, nám scházely platební prostředky k nákupům zboží a byly uzavírány úvěry od kapitalistů na vysoké úrokové sazby. Splacení úvěru firmě Hambros bylo prováděno vývozem našeho zboží pod přímou kontrolou firmy Hambros. Za tím účelem byly předkládány naše obchodní kontrakty jednotlivých vývozních obchodů a tím mohla kontrolovat i z různých hledisek část našeho vývozu. Přijetí této podmínky není slučitelné se zásadami našeho znárodněného hospodářství, zvláště monopolu zahraničního obchodu. Zvláštní metodou svazování československého hospodářství s kapitalistickými státy je případ sjednání zbytečné a nevýhodné dohody s Izraelem v roce 1950. V tomto případě Evžen Lébel, doktor Margolius, doktor Otto Fischl, doktor Goldsticker a jiní projevili mimořádnou iniciativu, aby přivodili československému hospodářství velké ztráty. Ve spojení se sionistickými kruhy Izraele ujednali dohodu, která je pro Československo nevýhodná proto, že bylo vyváženo v podstatě důležité zboží za dovážené citrusové plody. Tohoto důležitého zboží se pak nedostávalo pro vývoz do jiných států, odkud bylo možno dovést důležitější zboží. Tímto vývozem bylo posilováno hospodářství státu Izraele, který se stal nástrojem americké imperialistické politiky a vážným činitelem v potlačování národně osvobozeneckého hnutí sousedních arabských zemí. Při sjednání této dohody se jim také podařilo prosadit zvláštní článek dohody, podle kterého 17% z celkového československého vývozu do Izraele bylo vyváženo ve skutečnosti zdarma, neboť placení z majetku vystěhovalců, oč v daném případě šlo, nelze považovat za úhradu. Mimo to nepostaral se doktor Margolius o to, aby při sjednávání této dohody byly vyřízeny všechny dřívější závazky Izraele vůči ČSR. V rozporu se zásadami socialistického zahraničního obchodu schválili dále Evžen Lébel a doktor Margolius kromě jiných kapitálovou účast Kohinoru národního podniku na výstavbě tuškárny v Izraeli, aby posílili pouta s kapitalistickým státem. Do nové tuškárny měly být přeneseny odborné zkušenosti našich dělníků a zároveň vyvezeny i naše stroje. Tomuto záškodnickému činu sionistických nepřátel bylo zabráněno jen dík včasnému zásahu politicky a třídně uvědomělých dělníků v národním podniku Kohinor v Českých Budějovicích, kteří již odmontované stroje nedovolili vyvést ze závodu. V řadě nepřátelských činů Evžena Lébla, Margolia, inženýra Frejky, Slánského a jiných nutno vyzdvihnout zvláště odsouzení hodný čin, že podporovali vědomě titovské jugoslávské hospodářství, a to ještě v roce 1949 po uveřejnění rezoluce informačního byra komunistických a dělnických stran, pokračováním ve vývozu velkého množství důležitého zboží do Jugoslávie jako strojů, strojního zařízení, váleného materiálu, letadel, leteckých motorů, lokomotiv, nákladních aut, kabelů, gumárenských výrobků, přístrojů, šamotových a magnesitových cihel. Mezi těmito vývozy byl i vývoz většího množství koksu, který znamenal velkou pomoc pro hutní průmysl titovské Jugoslávie. Dokonce byl vyvážen koks i za tabák, který bylo možno snadno obstarat za méně důležité zboží z jiných států. Je příznačné, že právě do titovské Jugoslávie bylo vyváženo nápadně více strojů a investičního zařízení než do jiných spřátelených zemí jako Rumunska, Bulharska a zejména Albánie. Dalším škodlivým činem doktora Margolia bylo jeho prosazování vývozu velkého množství váleného materiálu, zalomených řídelí, výkovků, výlisků za nevýhodných cenových podmínek, ať již přímým vývozem do kapitalistických států v rámci nevýhodných dohod, nebo prostřednictvím trojúhelníkového obchodu ČSR Polsko-Švýcarsko. Stejně škodlivé bylo i jeho jednání, pokud se týká dovozu kaučuku přes firmu Salikat v Kodani, vývozu hliníkových fólií za nevýhodných cen do kapitalistických států, a to v době, kdy jsme s velkými potížemi v důsledku diskriminační politiky USA hliník dováželi za vysoké ceny z kapitalistických států. Neúčelný a zbytečný byl dovoz pneumatik z Belgie při současném vývozu našich pneumatik do Belgie, vývoz pneumatika duší do kapitalistických států vůbec, zejména po napadení Koreje americkými imperialisty, kdy bylo toto zboží prodáváno v podstatě za nízké ceny, třebaže ceny dováženého kaučuku horentně stoupaly. Zbytečným vývozem váleného materiálu, aluminia a pneumatik bylo poškozeno naše hospodářství. Zločinnost tohoto jednání spočívá především v tom, že byl tento materiál očerpáván pro dodávky do spřátelených zemí, kde by jim bylo přispěno k rozšíření industrializace. Jen cenová ztráta pro naše hospodářství na těchto několika obchodech, která se dá vyčíslit, činí 101 833 000 korun z 833 720 korun. Podobných ztrátových obchodů bylo uzavřeno a provedeno více. Zvláštní metoda záškodnické činnosti byla použita v případě vývozu televizních baněk do Anglie. V domácí sklářské výrobě byla zavedena výroba speciálních televizních baněk určených jen pro Anglii ve velikém množství. Přestože Ministerstvo národní obrany nesouhlasilo s vývozem televizních baněk, podařilo se doktoru Margoliovi změnit stanovisko Ministerstva národní obrany a ve vývozu televizních baněk do Anglie bylo pokračováno až do srpna 1951. Vývoz televizních baněk do Anglie byl odůvodňován potřebou liber šterlingu. Jak se však ukázalo, byla to jen záminka, neboť do dnešního dne je část těchto dodávek nezaplacena v částce 2 milionů korun. Ve skutečnosti vývozem televizních baněk byl podporován vývoj průmyslu pro výrobu radarového zařízení v Anglii. Záškodnická činnost doktora Margolia, Evžena Lébla a jiných šla tak daleko, že povolili v Praze zřízení filiálky přejímací společnosti Surveillance a jiných firem tohoto druhu, čímž byla nepříteli umožněna hospodářská špionáž. Škůcovská činnost inženýra Ludvíka Frejky a jiných se projevila dále tím, že v roce 1950 při jednání o dlouhodobou dohodu se Sovětským svazem odmítali vyšší nabídku Sovětského svazu na dodávky obilí k nám během platnosti této smlouvy. Nabízené množství přijali teprve na příkaz československé vlády. Mimo to se souhlasem doktora Margolia bylo koncem roku 1950 vyváženo obilí do kapitalistických států v době, kdy byla vážná situace zásobování obyvatelstva chlebem a moukou, vyvolána škůcovskou činností vnitřního nepřítele, který plýtval chlebem a zrním a skrmoval je. Zatímco jednotliví vnitřní nepřátelé ničili obilí po metrických centech, souhlasil doktor Margolius s vývozem obilí do kapitalistických států v množství dosahujícím přes 20 000 tun. Jak vážná byla situace zásobování chlebem a moukou, je patrno z toho, že bylo nutno zavést potravinové lístky a obracet se žádostí o výpomoc na spřátelené státy, které nám též novými dodávkami obilí vypomáhali, zejména Sovětský svaz. Nejrafinovanější metodou pro vznik hospodářských ztrát československému hospodářství bylo neúčelné, systematické vyčerpávání mezních úvěrů a jejich překračování u sjednaných platebních dohod s kapitalistickými státy. vysokým čerpáním mezních úvěrů až na jejich hranici, nebo dokonce jejich překročení vznikala stálá zadluženost ČSR vůči kapitalistickým státům. Tato činnost doktora Margolia a jiných porušovala ustanovení platebních dohod a vytvářela pro ČSR nepříznivou situaci. Částky, o které byly jednotlivé mezní úvěry překročeny, byly uhraženy volnými dolary nebo zaplaceny dodávkami důležitého zboží za cenových a jiných obětí. V důsledku překračování mezních úvěrů v jednotlivých kapitalistických státech bylo nutno zaplatit od roku 1948 503 518 300 KČS v dolarech a švýcarských francích. Rafinovanost této metody spočívala mimo jiné v tom, že doktor Margolius vymysleli spolu s jinými na její obhajobu škůdcovskou teorii, že udržováním zadluženosti ČSR vůči kapitalistickým státům financují prý kapitalisté budování socialismu v ČSR.